пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Владзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Владзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які даўно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гэзархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усяленскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усяленскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца з спадаром Владзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна грунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі, альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца. І пасля распаду імперыі ў 20-м стагоддзі наогул пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемай вот існавання праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што ну не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэтыя стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, якія існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія на грунтуецца перш за ўсё на тым, што царква яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І якби увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператор альбо цар, альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца якби знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што от на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну ці не сімфонія, а скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх ён не хваліў лішні раз ні беларускія ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не проста не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды якби мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэтую ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфронтацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешні для Беларусі, вось, але калі ён ужо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не проста пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма. Вось. І пры гэтым ну, насамрэч ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все роўна свае абяцанні ніколі не выконвае. Вось. І патрыярх паказаў, што ён ставіцца ну прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна проста прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і магчыма царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што ну далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў. Тут не было нейкай такой калізіі, ці это проста такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і пабачыла ось кукаль патрыярша з адлегласці 100 метраў, вось, і для того мяне гэта не вельмі узрадавала, скажам, вот гэта сітуацыя, і я думаю, што гэтым вінаваты не патрыярх, таму што патрыярх насамрэч не вельмі любіць сустракацца з вялікімі масамі людзей. Ён той час, калі ён быў старшынём аддзелу знешніх царкоўных зносінаў, вот ён якбы вот гэтая масавая сустрэча з людзьмі, для яго гэта важна. Я думаю, што ён быў вельмі здзіўлены, што яго людзі не сустракалі якбы. Таму што ну ён наўрад ён прадугледзеў тое, што он ну парадак масавых мерапрыемстваў у Беларусі спецыфіку гэтага парадку, калі у нас людзей проста ніколі не куды не пускаюць. Ось, толькі зганяюць, калі трэба зрабіць масавасць. Я думаю, што ён таксама быў досыць засмучаны той сітуацыяй, якая склалася, што ён не змог пабачыць з гэтых натоўпаў народу, які ён бачыў на Ўкраіне, які яго віталі. З іншага боку, от параўнаць калі з візітам патрыярха Алексія, то на самой справе вернікі нашмат больш энтузіязму праяўлялі для таго, каб сустрэцца каля палаца Рэспублікі, ну, у самім палацы не было ніводнага вольнага месца, і людзей туды не зганялі, але людзі стаялі, натоўпы людзей стаялі, прасілі, ці ёсць, пыталіся, ці ёсць у каго лішні квіток. Вось. І цікавасць да гэтага візіту насапраўды была вялікая, і мне здаецца, вот эту цікавость белорусский режим он сгашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы ну метанакированная политика державы, потому что ну как кто-то не собирал больше народу, чем собирает президент.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску, якою політичне значення має візит патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусь.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, оспречували гэтае визначення, якое прогучало з вусного Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось ён навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэтае виказування, сказали, що ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православна. Так коли Росія православна, може і Білорусь православна? Ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
З давніх часів до нашого часу включно у наших країнах, у наших державах релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактичною церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходньої церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так. Православных у нас теперь, соправды, большесть фактичная, але тем не меньше. Білорусь створають над створенням держави, над створенням нації, над створенням культури національної, працюють у вельми значній ступені інші конфесії, проч православні, і у тим ліку не християнські, а і наші мусульмані, і наші юдеї. Тому називати Білорусь православною країною не у Росії, це не так. У Росії, справді, і культурний складник православний, і православ'я відігрує вельми значну роль у нації творчості, у культура творчості, в Білорусі не. І Білорусь давно гэта шмат конфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой і застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І правоверны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, няздольны адрозніваць дабро ад зла». Ірина, а вам так само ближей?
Патріарх Кирило шмат разов закидав заходній цивілізації нікою бездуховність і відкидання духовних традицій. І наугу ось його виступлення був такий, на мою думку, вельми цікавий коктейль з політично-коректних говорок про суверенність Білорусі і динамічне розвиття Білорусі як самостійної держави і про Богом данність білоруського суверенітету з постійним неспинним згадуванням Святої Русі. На білоруське вухо Святої Русі було, видать, його на говорках зашмат. Бо це знову-таки таке вельми розпливне поняття. І це нагадує давню російську формулу з православ'я, самодержав'я, народність, яка у білоруській традиції, коли у освоєнні білоруських землях виразилася у російський штик, російську церкву і російську школу. І от це принесення російськості іншими шляхами не про державність, а про некую ту мітичну Святую Русь, долучення Білорусі у Святую Русь шляхом відлучення її від заходньої цивілізації було одним з лейтмотивів усіх виступлень патріарха. І це звучало достатково дивно. І зараз Білорусь звучала форпостом православної цивілізації. От як православна цивілізація, Святая Русь, це от те, що якби є от ця виспа духовності в бездуховному світі, і Білорусь повинна її триматися, а ніяким чином не кидатися там у заходнюю разбежчанасць. Так што гэта безумоўна гучала вельмі моцна.
І вось да той тэмы, якая, так бы мовіць, увесь час, відаць, прысутнічала за кадрам гэтага візіту, гэта магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь і магчыма яго сустрэча з патрыярхам Кірылам. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашэнка. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажа, маскоўская патрыярхія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыярхаві папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыярха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыярха Кірыла з кіраўніцтвам беларускай праваслаўнай царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажам, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічыства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыярх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажам так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею трэба дбаць і трэба клапаціць.
Ірына, а паводле вашых звестак, якая тут сітуацыя? Магчыма, ўсё-такі працэс нейкі ідзе, бо вось літаральна гэтымі тыднямі адбылося некалькі, кажучы свецкай мовай, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, некія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Вось тут какая-то такая не надта зразумелая сітуацыя. Так, можа, вы ее праясніце?
То, што тычыцца візіту папы, гэта гаварылася, што як магчымы гіпатэтычны візіт, як бы альбо ў Партугалію, альбо ў Беларусь. І Беларусь стаяла ў планах, от у такіх вельмі-вельмі такіх гіпатэтычных планах, пасля якраз візіту Александра Лукашэнкі, які адкрыта афіцыйна запрасіў папу наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. І папа, як звычайна, як заўжды, гатовы ісці ў любыя адчыненыя дзверы, так і сказаў, калі гэтыя дзверы адчыняцца, то задавальненнем іх вайду. І гэта было зразумела, што папа гатовы. І вот тут вельмі вялікая розніца паміж Ватыканам і Масквой. Ватыкан даўно гатовы, даўно адчыняе і дзверы, і абдымкі для ўсіх цэркваў, запрашаючы іх да супрацоўніцтва, да суслужбаў, і вельмі адкрыта ставіцца да ўсіх. Масква зусім у іншым кірунку сябе паводзіць. Гэтак сама, як яна паводзіла сябе і стагоддзі 2-3 таму. Яна глядзіць на Ватыкан як на патэнцыйнага ворага, як на патэнцыйнага, так бы мовіць, душахвата, які можа адабраць ад яе там нейкі кавалак. І так от глядзіць без ніякай ахвоты на гэтую сустрэчу. І тым не менш, ўсё ж такі вага ў свеце Рыму і Масквы, яна абсалютна розная, це абсалютна розныя вагавыя катэгорыі. Масква таксама гэтага не разумее, хочучы прадставіць Масву як некі якую альтэрнатыву Рыму, як той самы трэці Рым славуты, як цэнтр сусветнага хрысціянства. А між тым гэта ўсё ж такі адзін з буйных цэнтраў праваслаўя, а не сусветнага хрысціянства. І таму у праваслаўнай царкве не могуць гэтага не разумець. Вышэйшыя іерархі праваслаўнай царквы церкви, русской православной церкви, не могут не разуметь, что вот этот час этой ворожнечи минул, что ворожнеча уже не отыгрывая на корысть, а не духовную, а не политичную русской православной церкви, и что якраз вот некие кроки на сустрач были бы вельми своечасовыми, и тому магчыма это обговаривается. Але знову-таки тут пытание Беларуси, вот той самой Беларуси, якую необходимо улучшить у православную цивилизацию, як ей на таких розных форпост, супраць Западу и, наперш, безумовно, супраць Ватикану, и тому вот Беларусь не есть самой пожаданной платформой. Хотя яна, вот я тут немагчыма не погодиться с нашим президентом, яна есть достатково натуральную платформу для этой встречи, бо это якраз краіна, где вельми прихильно ставятся як люди, вот верники, вот сама краіна, вот под Бадуку своей прихильно ставятся як до Ватикану, так и до Москвы. И это было бы достатково натуральным. Але все потребные, скажем, вот в даденном выпадке державные посередники поміж экклезиастичной Москвой и Ватиканом, я не веду. Я думаю, что они худшей хочет некими іншими своими шляхами вот вывести на эту хотя бы самую первую стадию подготовки перемовов поміж этими двумя церквами.
Не погодилась я с попередними с размолцами. Я бы сказала, что Ватикан на самой справе заявляется лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе як другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, якби це православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості є, то, що вона колись відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек Новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така не те, що боротьба, але відомочно те, що кого Рим якби вибере для ось цього діалогу, він і буде лідером, він і буде таким самим могутним центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католіцькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відомочно показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як ось гэтым лідары православнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыархат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыархат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось якбы ў Маскве зацікаўлены, як у лідары православного света. И православно-католицкие стосунки, они досить, скажем, такие напруженные, в смысле интенсивные. Недавно представник Московского патриархата, архиепископ Иларион, который означает отдел внешних церковных взносинов, он был в Ватикане, и он имел говорку. Питание только у тем, на каких умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, как папа ехал в Беларусь на тих умовах, какие ему зараз пропоновує московський патріархат, у приватності ось питання унії, питання греко-католіков. Коли ще у українській ситуації, коли греко-католіцька церква називається могутною і такою шматколькосною, все ж таки це питання тяжко ставиться об скасуванні унії, об перепиненні діяльності цієї церковної структури, то у Білорусі, коли греко-католіцька церква з'являється досить маленькою, і у несприяльні умови для їхнього існування складаються зараз у сучасній Білорусі. І мені б вельми не хотілося, як Ватикан